me akuzat për shpërdorim të detyrës.
Vodnos na aktualnata tema, ko është za mene nije një aktualna, da vi kažem.
Sa i përket temës aktuale për këthimin e ishe kryeministrit Nikola Gurevski, mendoj se është një teme pa vend. Nga pikpamja juridike ka urdhër për këthimin e ti dhe i duhet të kthehet që të përballet me drejtësin si pas ligjeve Macedonose dhe si pas asaj që është miratuar nga autoritetet e pavarura gjyqësore. Ka deklaruar Kovacevski. Por partit opozitare të Frontit Evropian për Ndryshim thonë se të gjitha vendimet e gjyqësorit kanë për qëllim kthimin e Maqedoninë e Veriut ish kryeministrit Gurevski dhe shpëtimin nga ndjekja ish bashkëpunëtorëve të tij. Paraprakisht gjykata e apelit ka shfuqizuar edhe një lëndë për shpërdorim të detyrës nga ana e Gurevskit për ndërtimin e autostradës Kërçov-Vohër. Për këtë vepër ai pritej të dënohej me së paku 7 vjet burg për shkak të dëmtimit të buxhetit të shtetit për 155 milion euro. Në fuqi ndërkohë mbetet vetëm dënimi për shpërdorim të detyrës për furnizimin e qeverisë me një makinë luksoze për çka Gurevski ishte dënuar me 2 vjet burg. Në fuqi mbetet edhe një gjykim tjetër për dhunën e ushtruar në një komunë të Shkupit ndaj një zyrtari opozitar që ishte bërë me urdhër të Nikola Gurevskit dhe ai ishte dënuar me 18 muaj burg. Ishe kryeministri i Maqedonas po përballet edhe me dy gjykime tjera për dhunën në kuvendin e Maqedonisë së Veriut më 27 prill të vitit 2017 dhe me ndërhyrje në proceset gjyqësore. Këto vepra nuk përfshihen në ndryshimet në kodin penal, por ai synon që nga gjykimi për to të shpëton me kthimin eventual të vendimit për falje për vepra të ndryshme penale. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Është bërë saktësisht një muaj prej se grupi militanti i Hamasit ka sulmuar Izraelin duke vrarë mbi 1400 njerëz dhe duke marrë pendje qindra të tjerë. Ushtria izraelite është përgjigjur me sulme intensive ajrore që kanë lënë mijëra njerëz të vrarë në Ripin e Gazës. Cili mund të jetë epilogu i këtij konflikti, Valona Tela ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Një muaj më parë Izraeli në zgjoj tragedia më vdekjeprurëse në historinë e tij 75 vjeçare. Militantë Hamasit hynë në territorin e tij më 7 tetor duke vrarë dhe masakruar më shumë se 1400 njerëz dhe duke marrë pengje 239 të tjerë. Qeveria izraelite i shpalli luftë Hamasit në Gazë dhe krijoi terren për një përgjigje masive ushtarake ndaj sulmit të befasishëm. Kjo luftë do të marrë kohë, do të jetë e vështirë, tha kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu. Kërdia që pasoi u shndrua në muajin më të përgjakshëm për 2.3 milion palestinezët në Ripin e Gazës. Ushtria izraelite u hakmor me një fushat të përditshme të sulmeve ajrore me në shënjestër si pasaj infrastrukturën e Hamasit. Ministria e Shëndetësisë në Gazë, udhëhequr nga grupi militant, tha të hënën se 10.022 njerëz janë vrarë, në mesin e tyre 4.104 fëmijë, prej se Izraeli ka nisur sulmet në enklavë. Izraeli cilëson veprimet e ti si vetëmbrojtje, por jo të gjithë pajtohen.
Gaza is still being denied food, water, medicine and fuel.
Gaza po privohet nga ushqimi, uji, barnat dhe karburantet. Izraeli po lejon brenda sasitë më të vogla të mundshme. Është tronditse se si komuniteti ndërkombëtar është duke lejuar që 2.3 milion njerëz të jenë të uritur, të dehidratuar dhe pa gjërat e domosdoshme për jetesë, thot për Radion Evropa e Lirë Khaled Elgindin nga Instituti për Lindjen e Mesme. Gjëja e vetme që lufta ka krijuar sipas tij është një katastrofë e madhe humanitare.
And there's no end in sight.
Dhe nuk ka një fund në horizont, është një situatë shumë tronditse si në aspektin njerëzor ashtu edhe atë politik dhe diplomatik, një dështim i plot, thot Elgindi.
The only way forward is for an immediate ceasefire.
Sipas tij e vetmja rrugë përpara është armpushimi i menjëhershëm. Elgindi thot se edhe çështja e pengjeve, edhe situata humanitare në Gazë duhet të zgjidhen në tryezën e bisedimeve me ndërmjetësim ndërkombëtar. Zgjidhje ushtarake të këtij problemi nuk ka. Dikush duhet të jetë në gjendje që t'ia thotë Izraelit këtë në mënyrë eksplicite. Shpresoj Shëbaja, thot Elgindi. Si alternativa i përmend zgjidhjen me dy shtete, e cila prej vitesh shtyhet përpara edhe nga Shëbaja. Kjo zgjidhje kërkon krijimin e një shteti të pavarur për palestinezët krahas atij të Izraelit. Por, thot Elgindi, kjo duket vështirë e arritshme tash për tash. Sipas tij, udhëheqja palestineze në Ramallah do të donte ta shihte zgjidhjen e tillë, por jo edhe qeveria ekstremiste e Izraelit e përbër nga partitë krahut të djathtë, të ekstremit të djathtë dhe ato ultra-ortodokse. Për Shaban, Elgindi thot se nuk mund ta bindë Izraelin për të bërë pauzë të përkohshme humanitare në bombardimin e Gazës e LRM për zhvillime të mëdha politike, siç është zgjidhja me dy shtete. I pyetur nëse kjo zgjidhje është opsioni i vetëm, Elgindi përgjigjet.
There are other options that should also be considered.
Ka edhe opsione të tjera që duhen konsideruar. Është mundësia një shteti për të gjithë njerëzit midis lumit Jordan dhe detit Mezdhe, pa marr parasysh a janë arab apo hebrejnj. Konflikti mes izraelitëve dhe palestinezëve është i vjetër me dekada dhe lidhet kryesisht me çështjen e territoreve. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha më 25 tetor se situata mes tyre nuk mund të kthehet në status quo e para 7 tetorit. Sipas mendimit ton, duhet të ketë një zgjidhje me dy shtete, tha Biden.
Ministria e Mbrojtjes e Rusisë tha sot se ka zmbrapsur një sulm Ukrainas me dron në Gadishullin e uzurpuar nga Moska, Krimea. 9 dron u shkatruan dhe 8 të tjerë u interceptuan pranë bregdetit të Krimes në detin e zi, tha Ministria Ruse në një komunikat për media. Mikhail Razvozhajev, guvernatori i emëruar nga Rusia në Sevastopol, tha se 5 dron u rrëzuan mbi këtë rajon. Në Sevastopol është fundosur flota detare e Rusisë. Një korespondent i Radios Evropa e Lirë në teren raportoi se shpërthime të ngjashme me ato të tingujve të shpërthimeve nga raketat e sistemeve të mbrojtjes ajrore mund të dëgjoheshin në mëngjes në qendër të Sevastopolit. Kancelari i Gjermanisë Olaf Scholz dhe 16 guvernatorët shtetëror kanë arritur pajtim për vendosjen e masave të reja më të rrepta për ta frenuar numrin e madh të emigranteve që po vinë në Gjermani. Scholz dhe guvernatorët shtetëror arritën kompromis mëngjesin e së martës për këtë çështje, e cila është bërë telash i madh politik për qeverinë dhe temë e nxehtë për shoqërinë. Masat e reja përfshin për shpejtimin e procedurave të azilit, kufizimin e përfitimeve për azilkërkuesit dhe shtimin e ndihmave financiare nga qeverit federale për shtetet dhe komunitetet lokale për t'u përballur me këtë fluks. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe materialet të tjera, mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.